Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja. Ako i danas namjeravate da vrijeme provedete uz radio, vjerujemo da nećete propustiti emisiju obrazovnog programa Riznica znanja koja upravo počinje. Predstavit ćemo heraldiku velikaških porodica koje su odigrale bitnu ulogu u našoj istoriji preko jednog vijeka. To su Sankovići, Zlatonosovići i Dinjičići. Stari obredi i vjenčanja veoma se razlikuju. Svaki narod ima neke jedinstvene običaje, ali najstarije obilježje braka je vjenčani prsten ili burma. Ovaj običaj potiče iz drevnog Egipta. Pošto je za narod pored Nila krug bio simbol vječnosti, zalog za trajnu ljubav i neraskidiv zajednički život oblikovan je u prsten. Egipćani su ga nosili na domalom prstu lijeve ruke jer su vjerovali da vena na ruci tog prsta ide pravo do srca. Gotovo svaka civilizacija od Egipta na ovamo koristila je prsten kao simbol bračnog dogovora. Još saznanja o simbolici vjenčanja donosimo u nastavku emisije. U današnjoj emisiji riješit ćemo još jednu jezičku nedoumicu. Koliki je iznos bruka para i kako to malo grmi? U nastavku malo muzike, pa se na talasima Radija Republike Srpske ponovo čujemo za koji trenutak. Riznica znanja. Sankovići, Zlatonosovići i Dinjičići bile su velikaške porodice koje su odigrale bitnu ulogu u našoj istoriji preko jednog vijeka. O njihovom porijeklu, borbama za vlast i simbolima koje su koristili, govori viši asistent na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci, Dejan Došlić.
Sankovići ili Bogopankovići bili su humska vlasteoska porodica koja je imala veliki uticaj tokom 14. vijeka. Rodonačelnik porodice bio je Dražen Bogopenec, koji se navodi u dokumentima 1306. godine kao vlastelin iz okoline Nevesinja. Njegov sin Milten Draživojević pominje se kao jedan od vojskovođa bana Stefana II. Kotromanića prilikom ratovanja i osvajanja oblasti između Neretve i Dubrovnika. Pošto su baštinski posjedi ove porodice bili u Zagorju, odakle su se postepeno spuštali ka Humu i primorskim oblastima, u zavisnosti od situacije oni su mijenjali gospodare. U teškim godinama čas se javljaju kao ljudi Bosanskog bana, čas kao ljudi kralja Stefana Dušana. Milten je imao dva sina, Sanka i Gradoja, i kćer Radaču. Ona je bila udata za Nenca Čihorića, a sačuvan je njen grob u Veličanima, kod današnjeg Trebinja, kod manastira Zavale, gdje je sahranjena kao pravoslavna monahinja Polihranija. Najpoznatiji član ovog roda je Sanko Miltenović, koji je zauzimao visok položaj u Banovini Bosni. U sukobima Bana Tvrtka sa svojim bratom Vukom, zatim i sa županom Nikolom Altomanovićem, Sanko je često mijenjao strane. Kada se izmirio sa Banom Tvrtkom, dobio je titulu kaznaca, koja je u to vrijeme označavala čovjeka koji se starao o vladarevoj kasi. Njegovi sinovi, Radić i Beljak, zadržali su jak uticaj u državi, ali su nakon smrti kralja Stefana Tvrtka pokušali još više da se osamostali. Dubrovčanima su prodali konavle, što ih je dovelo u sukob sa centralnom vlašću, u čije ime su reagovali vojvoda Vlatko Vuković i knjez Pavle Radenović, koji su porazili Sankovića. Od tada počinje pad ove porodice, koji se završio 1404. godine, kada je vojvoda Sandalj porazio vojvodu Radića i preuzeo posjede Sankovića. Grb porodice predstavlja najveću zagonetku u našoj srednjovjekovnoj heraldici. Sačuvan je na nekoliko pečata članova ove porodice, ali simbol koji se nalazi na pečatima još nije dobio konačno objašnjenje. Oko njegovog značenja iznesena su različita mišljenja, ali ono do sada nije definitivno odgonetnuto. Jedno od tumačenja je da simbol predstavlja stilizovanu kotvu, drugo da simbolizuje klupu za štavljenje kože ili čak da predstavlja monogram za hum. Određena grupa modernih historičara u ovom znaku vidi magijsku simboliku, koja je česta u narodnoj folkloristici, kao i na stećcima. U ilirskim grbovnicima Sankovići su predstavljeni kao bogo Pankovići, a njihov grb čini štit sa ljiljanima i polumjesecima, što većina autora smatra izmišljenom predstavom. Zlatonosovići su srednjovjekovna porodica iz Podrinja, koja je posebno bila uticajna u prve tri decenije 15. vijeka. Pava Onđelić smatra da ova porodica neobičnog imena svoje porijeklo vodi od jednog usorskog vlasteovskog roda, iz koga su se razvili Dinjičići, Biloševići, Tihoradovići i mnoge druge vlasteovske porodice. O prvom Zlatonosoviću ne znamo skoro ništa, osim da je bio oženjen Vučicom, sestrom Hrvoja Vukčića. Prva dvojica imenom poznatih velikaša iz ovog roda su Stefan i Vlađ, koji su zarobljeni od strane Osmanlija u Kosovskoj bitci 1389. godine. Njihovi srodnici su, zajedno sa Hrvojem Vukčićem Hrvatinićem, zamolili Dubrovčane da posreduju i pokušaju da saznaju šta se desilo sa njima. Dok su sa jedne strane bili u rodbinskim vezama sa Hrvatinićima, sa druge strane su njegovali srdačne i prijateljske odnose sa Kosačama. Dvojica najuticajnijih pripadnika ovog roda su Vukmir i Vukašin, koji se pominju kao svjedoci u važnim vladarskim dokumentima u 15. vijeku. Vojvoda Vukmir Zlatonosović je bio jedan od organizatora ubistva kneza Pavla Radenovića 1415. godine zajedno sa kraljem Ostojom i vojvodom Sandaljem. Ovaj događaj je ojačao položaj Zlatonosovića, ali i dalje nisu dostigli nivo moći kao druge porodice u Bosni. Nakon njegove smrti, vojvoda Vukašin je pokušao da vodi samostalniju politiku, što ga je dovelo u sukob sa kraljem Tvrtkom II. Rat sa vladarem nije se dobro završio po Vukašina i njegovu porodicu, koja je stradala oko 1430. godine. Dubrovčani su sa žaljenjem pisali njegovom prijatelju vojvodi Sandalju o rasapu, odnosno raspadu ove uticajne porodice. Grb Zlatonosovića poznat nam je samo iz ilirske heraldike, tako da ne možemo sa sigurnošću da potvrdimo njegovu autentičnost. Štit je podijeljen na dva dijela sa ševronom, u kome se nalaze tri polumjeseca. U čelenci se nalazi predstava orla okrenutog u desnu stranu, u desnu heraldičku stranu, iznad kojeg se nalazi kruna. Grb ima kacigu i plaštanicu, a ispod je naziv porodice Zlatonosović. Tinktura grba, kao i simboli u njemu, odlika su kasnijeg vremena, zbog čega se smatra da je heraldička slika ove porodice plod slobodne interpretacije koja više odražava heraldička shvatanja vremena u kome je stvorena. Dinjičići. Velikaški rod iz srednjeg Podrinja, jako blizak porodici Zlatonosovića. Iako po snazi nikada nisu bili u rangu drugih velikaških porodica, ipak njihova uloga u zbivanjima 15. vijeka zaslužuje pažnju. Prvi poznati pripadnik ove porodice bio je župan Dinjica, koji se spominje u povelji kralja Stefana Tvrtka iz 1378. godine. Župan Dinjica je imao tri sina, Kovača, Dragišu i Pavla. Srednji sin je bio najmoćniji član porodice koji je uzeo aktivnog učešća u političkim prilikama u kraljevini. Označen je kao jedan od učesnika u ubistvu kneza Pavla Radenovića. Položaj Dragiše Dinjičića bio je na samoj granici sa srpskom despotovinom, zbog čega je bio aktivan u sukobima kralja Tvrtka II. I despota Stefana Lazarevića oko Srebrenice. Nakon nekoliko godina, kao najistaknutiji član porodice navodi se Petar Kovačević Dinjičić sa titulom Vojvode. Vojvoda Petar je uzeo učešće u hrišćanskoj koaliciji protiv Turaka, koju su još činili kralj Stefan Tomaš, despot Đurađ Branković i Janko Hunjadi. Nakon ove vojne zadržao je dobre odnose sa srpskim despotom. Pomagao je despotu Đurđu da zauzme Srebrenicu, da bi nakon toga postao njegov neprijatelj. Poginuo je u borbi sa despotovim ljudima. U ovim teškim godinama, kada nedostaje mnogo izvornih podataka, pominje se Petrov brat Tvrtko Kovačević Dinjičić. O njemu nemamo mnogo podataka, ali se zna da je pogubljen od strane Turaka prilikom osvajanja Bosne. U turskim izvorima pominje se vilajet Kovač. Grb Dinjičića ne možemo da pronađemo u izvornoj građi, već ga tumačimo na osnovu ilirskih grbovnika, Pojničkog i Korenić Neorićevog. U crnom štitu se nalaze tri zlatne pruge, dok je u čelenci predstava zmaja, koji je bio jako popularan u ilirskoj heraldici. Na osnovu svega navedenog, možemo da konstatujemo da je grb ove porodice proizvod kasnijeg vremena i interpretacije sastavljača ilirskih grbovnika.
Riznica znanja.
Ako je brak, kako kaže naš veliki komediograf Branislav Nušić, tvrđava koja nikada nije dovoljno obezbjeđena od upada neprijatelja, postavlja se pitanje koliko se zna o nekim historijskim pojedinostima obreda vjenčanja koji predstavljaju svojevrsnu kapiju kroz koju se ulazi u tu tvrđavu. Ovo možda niste znali o vjenčanju.
Vjeruje se da su Egipćani, i to prije skoro 5000 godina, uveli običaj razmjene burmi na dan vjenčanja. U tim davnim vremenima prsten se u početku pravio od onog što je dostupno u prirodi, sa vitljivih grančica kojima je dvoje ljudi potvrđivalo da su u braku. Naravno, pošto je ova burma veoma trošna i brzo bi se uništila, počeli su da se koriste postojani materijali, koža, kost, slonovača, kasnije naravno i zlato, srebro, drago kamenje. Što je mladencima bio bolji materijalni položaj, i burme su bile dragocjenije i dugotrajnije. U starom Rimu uglavnom su muškarci nosili prsten pečatnjak, ali to vrijeme bilježi i vjerenički prsten koji se u početku izrađivao od gvožđa. Sve do kraja 9. vijeka u hrišćanskom obredu vjenčanja uglavnom ne postoji običaj razmjene burmi. A kad su se pojavile, ukrašavane su golubicama, isprepletanim srcima, različitim ukrasima, na što crkva nije gledala sa odobravanjem. U 13. vijeku burme su postale veoma jednostavne, obično veoma tanak obruč od nekog metala bez ikakvih ukrasa. U narednim razdobljima, shodno trenutnim prilikama i zakonima, u svakoj pojedinačnoj državi parovi su imali priliku da opet u zavisnosti od materijalnog stanja odaberu burmu kako je historijski trenutak zahtijevao. Tek u kasnim razdoblju burma nije više krasila samo žensku šaku, već i mušku. Burma se u različitim vremenima nosila na različitim prstima lijeve i desne ruke, uključujući i palac, nekad čak i gornji zglob. U mnogim zemljama ostao je običaj, naslijeđen od starih Rimljana, da se burma stavlja na domali prst lijeve ruke. Međutim, u najvećem broju pravoslavnih zemalja i država istočne Europe, ali i u Kolumbiji, Danskoj, Peru, Norveškoj i Venecueli, i naravno kod nas, burma se nosi na četvrtom prstu desne ruke. I taj običaj, kažu, potiče od Rimljana. Bez obzira što su se burme nosile i kroz protekle vijekove, običaj se ustalio tek u prošlom vijeku, zašto su se potrudili zlatari i juveliri, a sve zarad dobre zarade. Kad se priprema svečanost vjenčanja, bidermajer je jedna od stvari o kojoj treba da se pobrine buduća mlada ili kuma. Buket se pažljivo bira da bi bio po mjeri i ukusu mlade. Iako uvijek ima djevojaka i žena koje će se možda pojaviti s buketom koji ne mora obavezno da bude napravljen od cvijeća, uglavnom se podrazumijeva da je bidermajer od biljaka s laticama. Nije uvijek bilo tako. Nekad je vjenčani buket bio od mirisnih biljaka, kao što su bijeli luk, mirođija, ruzmarin. Vjerovalo se da će se tim mio mirisima otjerati zli duhovi. Ovaj običaj trajao je sve do 19. vijeka. Kao što se vjeruje da je engleska kraljica Viktorija uvela u modu nošenje bijele vjenčanice, isto tako se kaže da je ova vladarka Ujedinjenog kraljevstva promijenila i dotadašnji običaj da bidermajer treba da bude od ljekovitih biljaka. Na vjenčanju 1840. godine Viktorija je pred oltar stigla s buketom napravljenim od visibaba. Vjerovatno su sve žene jedva dočekale da ponesu bidermajer od ruža, a ne od bijelog luka. se obavi obred vjenčanja, običaj je da se neudate dame okupe i čekaju koja će uspjeti da uhvati Biedermajer koji mlada baca, okrenuta leđima. Djevojka koja ga uhvati navodno je prva na redu da i sama ubrzo stupi u brak za godinu dana. Ovaj običaj nastao je u kasnim vremenima iz veoma praktičnih razloga. Naime, u srednjem vijeku okupljene predstavnice ljepšeg pola, čim bi mlada rekla da, obrušile bi se na nju i počele da joj cijepaju vjenčanicu. Svaka je htjela da ima makar komadić tkanine, jer vjenčanica ima simboliku sreće, blagostanja, novih početaka. Kako su vjenčanice počele da se prave od sve skupocijenih materijala, a i mlada je htjela da je sačuva i da je možda jednog dana pokloni kćerki, trebalo je zamajati okupljene žene i neki drugi predmet proglasiti srećnim. Jedno vrijeme, kao i danas, zato je služila podvezica, ali ispostavilo se da je ipak znatno ljepši buket, pogotovo kad je počeo da se pravi od ukrasnog cvijeća. Nije sasvim sigurno kad je nastao običaj da mladenci kad sklope brak odu negdje i da se to prvo zajedničko putovanje zove medeni mjesec. U nekim izvorima kaže se da običaj potiče još od vremena Atile, hunskog vođe, poznatog još i kao Atila, bič Boži. Mada je izvjesnije da je običaj potekao iz skandinavske kulture. Nekad je bilo sasvim uobičajeno da muškarac otme djevojku i da je negdje krije, dovoljno dugo da svi koji su za njom do tada tragali napokon odustanu. A to razdoblje obično bi se proteglo na mjesec dana. Na tom tajnom mjestu par je provodio dane koji bi im brže i uzbudljivije protekli ako bi se svakodnevno počastili napitkom napravljenim od meda.
Riznica znanja.
Vrijeme je i da riješimo još jednu jezičku zagonetku. Saznaćemo koliki je iznos bruka para i kako to mala grmi. U tome nam pomaže profesor srpskog jezika Aleksandar Maternić, član Udruženja lektora Republike Srpske.
Značenje riječi predstavlja najsloženiji i najpromjenljiviji aspekt jezika. Ponekad ni obimni rječnici ne mogu obuhvatiti sva značenja jedne riječi, jer se ona neprestano modifikuju i u zavisnosti od konteksta upotrebe dobijaju sasvim nove konotacije. Reprezentativan primjer ove pojave svakako je specifično značenje imenice bruka u razgovornom stilu. U rječniku srpskog jezika Matice Srpske pravilno se navode njena značenja. Prvo, ono što je za veliku osudu ili podsmijeh, i drugo, onaj koji je učinio nešto što je za osudu, kukavica, plašljivac, slabić. Međutim, u razgovornom stilu često srećemo primjere upotrebe ove riječi u konstrukcijama kao što su potrošio je bruku para, odradio je bruku posla itd. Sasvim jasno da ovim primjerima nijedno od navedenih značenja iz rječnika ne odgovara značenju koje riječ bruka ovdje iskazuje. Njeno značenje u ovim primjerima blisko je količinskim prilozima, koji značavaju količinu nečega, u ovom slučaju veliku, ekstremnu, nadprosječnu količinu, pa njeno značenje istovjetno prilozima previše, isuviše, mnogo. Sada se postavlja pitanje zašto se baš ova imenica upotrebljava u tom značenju, kada postoje odgovarajući prilozi i druge konstrukcije koje se u jeziku obično koriste u ovim situacijama. Naime, ljudi u razgovornom stilu teže da njihov govor bude ekspresivan, da korištenjem oneobičenih jezičkih konstrukcija dočaraju sagovorniku informaciju u potpunosti. Ako analiziramo riječ bruk, vidimo da ona sadrži značenja ekstremnosti, iznenađenja, nesvakidašnjosti, skandaloznosti, ekskluzivnosti itd. Što je čini izrazito ekspresivno. Usmjeravanjem na ove značenske konotacije, a izuzimanjem svih ostalih, ova riječ dobila je značenje količinskog priloga. Dakle, bez obzira na to što je definicija u rječniku i značenje riječi u razgovornom stilu bez neposredne povezanosti, vidimo da ipak logičkim procesom njeno značenje pomjereno tako što su sačuvane jedne, a odstranjene sve ostale značenske komponente, što se može izraziti formu. Bruka jednako je osuda, sramota, podsmijeh, negativno, iznenađenje, skandal, ekstremnost, nadprosječno. I sad, ako izuzmemo prve četiri, a zadržimo ostale značenske komponente, dobili smo pomjereno značenje previše. Zbog ovoga, bruku u priloškom značenju možemo upotrebljavati u pozitivnom smislu. On je bruku dobar čovjek, na primjer. Po istom principu pomjereno je značenje riječi perverzija, pa tako možemo čuti izraze to je bila perverzija od utakmice, recimo ubjedljivoj pobjedi ili porazu neke ekipe. Na isti ili sličan način pomjerena su značenje drugih riječi koje srećemo u razgovornom stilu. Na primjer, film ubija koliko je dobar, gdje je značenska nit riječi ostaviti trajnu posljedicu bila ključna u pomjeranju značenja glagola ubiti. Zapaženost, ostavljanje utiska na okolinu, ključno je u prenošenju značenja riječi u konstrukcijama sa glagolima grmjeti i gorjeti. Kao na primjer, ta mala grmi ili gori. Koliko je zgodno. Na kraju treba istaći da nije moguće zaustaviti niti treba zaustavljati proces ovakvih pomjeranja značenja u razgovornom stilu, jer u njemu oni imaju smisao i svrhu, ali nikako ne bi trebalo da se oni upotrebljavaju u ostalim sferama jezika, posebno ne u pisanoj komunikaciji gdje su jasnoća i nedvosmislenost izraza naročito važna.
Riznica znanja.
I ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Tonska obrada Igor Marić, Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekst čitali Olga Korać i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.